amaikak eta goita amazazpi minutu Kalegorrian saioan, beste herrialdetako idazle eta pentsalariek tartetxo batean albo batera utziko ditugu segidan, gure idazlei eta euren gogoetei begira jartzeko. Saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta aste arteetan 15ean behin egiten dugun bezala euskal kultur transmisioari begira jarriko gara. Horretarako UESiko fakultatera jotzen dugu eta bertan izen bera daraman masterraren komunikazio arduradun eta kazetaria gurekin Beinat Zamaio akizu, egun honetan ongi etorri.
Egunon, Aider, egunon guztioi.
Bueno, eta aurrera jarraitzen duzu zuen ikasketa ikastaroarekin, prozesuarekin, eta, bueno, lehenago era aipatu izan dugu, asteburu bereziak egiten dituzuela, hainbat adituren, gonbidapena izaten duzuela, bisita izaten duzuela, eta hainbat gogoeta ere partekatzen dituela zuekin, dituztela aditu hauek, eta martxoko asteburu horretan izan zenuten lagun baten gogoetak, ekarriko dizkiguzu gaur, Isia Rozasenak hain zuzen ere, orain gutxi kaleratu duen beltzuria liburua edo artefaktu literario horren inguruan egindako gogoetak, eza?
Bai, Isia Rozasek berak beltzurian jaso dituen saiakera literario bezala arlitekeen liburu horretan jaso dituen hainbat planteamentu azaldu zizkigun martxoko asteburuan. Eta egia esan oso berezia izan zen, ez? Berak egiten du horrelako ahotsaren aldarrikapen bat, ahotsaren fizikotasunaz, eta, bueno, berak zaren du ahotsaren aldarrikapen egiten duela politiko-poetikoki, ez? Eta egia esan oso interesgarria izan zen alde horretatik, eta oso bereziare baiz, ahotsaren inguruko gogoetak ez dira horren txarri entzuten.
Bai, guri ari atentzioa ematen digu, berak aipatzen du ahotsaren espazio politiko eta estetikoaren inguruko gogoeta dela liburu hau, fikziori gabe bizitzako historio batzuek zeharkatzen dutela, joango gara pixkanaka xehetasunak ematen liburuaren inguruan eta bere gogoeten inguruan, baina lehenik eta behin akaso azalpen bat, ez? Ahotsa berak aipatzen duenean, ahotsak hitz egiten duenean, nork eta zerk hitz egiten duen horren inguruko azalpentxo bat akaso beharko genuke Beinat.
Bai, berak egiten du ahotsaren gogoeta politikoa eta estetiko literakoan egiten du ahotsaren edukiaren eta formaren inguruko azterketa bat eta horren inguruko gogoeta, ez? Eta berak esaten du eta aurrera hori entzungo dugu, baina esaten du nola hitzak itzala egin dion ahotsari, ez? Haragia kendu diola esaten du. Eta ahotsa dela pertsonalena, ez? Azkenean norberak daukan gauza pertsonalena eta ahotsa berreskuratzea aldarrikatzen du Isia Rozasek.
Entzungo ditugu bere hitzak.
Zeinek hitz egiten du ahotsak hitz egiten duenean da galdera hola poetiko bat erabili dudana gaurko saioan zehar eta jorratu ditudan beste testu batzuetan ere agertzen dana eta erantzun bat baino gehiago duen galdera da. Zalantzarik gabe. Erantzunetako bat izan daiteke gure ahotsak hitz egiten duenean edo gure ahotsaren kontzientziarekin hitz egiten dugunean gure bakartasunak hitz egiten duela eta gure izate erlazionalak, hau da besteekin harremanetan jartzen gaituena da ahotsa kasu honetan.
Hori da bere ustez, ahotsak hitz egiten duenean zeinek hitz egiten duen, hori Isia Rozasen azalpena, ezakiz zerbait gehituko zenuken honen inguruan.
Bai, azkenean topatzen duena da ahotsaren fisikotasuna eta kontuan hartuta ahotsa ez dugula ikusten, ez? Nola ikus dezakegun ahotsa edo ahotsaren gorputzaren bila aritzen da, ez? Eta pixka bate hori azaltzen du, ez? Eta ahotsaren gorputza oso pertsonala dela, ez? Eta beltzurian horren bila jaten da ahots baten konkretuki Xamuio, bere aitona bertsolariaren ahotsaren bila joaten da eta oso interesgarria da alde horretatik, ez? Nola egiten duen ahotsaren bilaketa fisikoa, ez? Ahotsaren bere aitonaren ahotsaren gorputza topatu nahia, ez? Oso abstraktua da hola azalduta, baina egia da bai liburuan lortzen duela eta baita aurrerago bera entzuten joan ala guk ere gero eta gehiago ulertuko dugula.
Eta guri ere interesatzen zaigu ahotsaren jiran ere ba gabiltzalako irratian eta bere gogoetak ere ba interesgarriak egiten zaizkigun ez eta astraptuak ere egin hori hala da esan beharra dago ahotsaren inguruan ikertzen ere ari dela Rozas azken urteetan eta nolabait ikerketa ba luze horren barruan beste urrats bat bezala kokatzen duela kaleratu berri duen liburua beltzuria izenekoa esan dugun bezala eta kaso hitzak berak ere bueno azalpen bat eskatzen du beltzuria bera nondik hautatu duen berak hitz hori?
Bai, berak egiten duena da, bere amari entzun zion, jarraian entzungo dugun audioan berak esaltzen du, baina bere amari entzun zion eta hortik oso garbi izan du beti, horren inguruan idatzi nahi zuela, eta jarraian berak esalduko dugu hori.
Hitz hori, aspaldi ez orain 9-10 urte entzun nuen lehenengo aldiz, nire amaren ahotan, eta ordura arte berak aztuta zeukan hitz hori. Egun batean gogoratu zuen hondartzatek pasiatzen ari zela, zerua beltza zegoela ikusita, ekaitza etortzear zegoen, eta bat batean hitz hori irten zitzaion. Eta konturatu zen, haurtzaroko hitz bat zela eta ez zuela urteetan erabili. Orduan, etorri zen, etxeratu zenean, kontatu zien hori eta sanion ama, horri buruz zerbait idatzi behar dut. Eta orduan, ba, hor geratu zen, gero urte horietan beste gauza batzuk egiten egon naiz, bestea beste doktore tesia, ama izan naiz, bueno, hainbat gauza, eta orduan izan dut hor stand-by-ean jakinda ja liburu baten izenburua zala. Eta denbora guzti honetan izan dudan bakarra izan da hitza eta Antonio Zabalaren Bidasoaldeko bost bertsolari liburua. Gero beltzurian zehar bueno, arietako bat da, liburu hori, Zabalaren liburu hori.
Hortxe beltzuria hitzan ondik datorren, amari entzundakoa, eta hain zuzen hondartzan paseatzen ari den emakume baten irudiarekin eta hotxarekin hasten da beltzuria, liburua bera, ondoren etxalarrera jotzen duen beste emakume bat ere sartzen da, eta hor bere bera itonaren bilaketa horretan ere sartzen da, ipatuko duguna, baina hortxe, haurtzarotik hartutako hitza esan bezala, eta jarraituaz, bueno, aitona ipatu dugu ia da, hain zuzen ardatz bezala bere aitona, Xamuio Rozasen aitona, bertsolaria baduelako liburu honek, hori bai, argi uzten du Ixiarrek ez dela liburu autobiografikoa.
Bai, berak garbi zuena zen hori, ez, astarna, hotxaren astarna fizikoren bat aurkitu nahi zuela, eta astarna hartu nahi zuela hotxaren inguruan, ez, berak beti izan du orain arte aurkezpenetan ere, eta gurekin izan zenean, asteburu horretan aipatu zuen, ez, zela liburu autobiografiko bat, ez, aitzaki ematen ziola aitonaren ark hotxaren inguruan hausnartzeko, ez, eta itzaldiaren momentu batean galdera hoekin zituen, galdetu zuen desagertzen ote diren hitzak eta ahots eta irudiak desagertzen ote diren eta egia esan oso galdera bereziak dira baina ahotsaren hausnarketa eskatzen dutenak.
Entzungo ditugu bere hitzak.
Ez da liburu autobiografikoa, ez da niaren kontakizun bat. Lehen esan dudan bezala denbora guztian geruza poetikoa dago eta batzuetan ere saiatu naiz jolasten gauza batekin, irakurleak ez jakitea zein da momentu horretan hitz egiten ari, liburuan hitz egiten ari dana. Ni, nire semea, nire aitona, nire... Orduan ez da niaren literatura edo... Bueno, alde batetik bai, ze batzuk irakurle batzuk esan dute hori dela, baina bueno, ba ez dakit. Behintzat ez da nire helburua izan familiaren katebegi galdua aurkitzea.
Bueno, hortxe, argi ez dela liburu autobiografikoa barkatu, eta argi baita ere nostalgia zidatzitakoa ere ez dela, hori ere argitu nahi izan zuen Ixiarrek.
Bai, argitu nahi izan zuen, nahi zagero, aurrera gomentzen dugun bezala, transmisioa zere jarduten den, eta gero liburu irakurri dugun ontzak, dugunok pixka bat hori ere ikusten den. Ez du bere helburua ez da hori, baina egia da baduela presentzia agian norberak irakurlea pertsonaletik eransten dio liburuari, naiz berak beste helburu bat izan liburuarekin, baina bai egia da Pixka, ez, agian ez nostalgia bera, edo ez autobiografia, baina bai ikusten dela bilaketa bat hortan ere, edo bilaketa baino gehiago bilatzen duela, ez.
Bueno,
ahotsa bera, edo bere familiaren aurrek aintzindari horiek, ez.
Bueno, beraz, nola baite, bueno, ies ere egiten dute bere barruti bai autobiografiak eta nostalgia berak ere, entzungo dugu zein kasutan nostalgiari buruz, berak idazleak egileak berak emandako azalpena.
Nik ez dut nostalgiarik sentitu libura idazten ari nintzenean. Edertasuna sentitu dut, gauzak bilatu ala, etxalarren eman ditudan egunak oso ederrak izan dira, gauzak aurkitzea ederra izan da, eta konturatzea ere, ba, liburuak aurrera egin ala, beltzuria hitzarekin jarraitzen nuela, eta ez nukala beste ezer, beltzuria eta zabalaren liburu, ardun hori ere ederra izan da, ezer ez aurkitzea, eta hitzak aurkitzen nituen, ba, bertakoen ahotan, eta bueno, ba, hitza hau harrapatuko dut, beste hau. Eta horrela joan naiz, eta egoerak sortuz joan naiz liburua osatzen. Orduan nostalgia nik behintzat ez dut erabili, ez da nire motorea izan liburua idazteko. Eta saiatu naiz ere gero hori distantzia pixka bat hartzen. Eta ez dago, egia da, liburuan adibidez eriotzari buruz idazten detela, baina ez dago dramarik eriotzari buruz egin, bueno, behintzat saiatu naiz hori leku poetiko batera eramaten. Beste leku batera eramaten, eta horrek lagundu dit distantzia pixka bat hartzen.
Bueno, hortxe isia Rozasek emandako azalpena, nostalgiaren eta autobiografikoaren inguruan, baina hasierako ideia berartuko dugu ahotsarena, hain zuzen hori duelako oinarri liburu honek, ahotsaren espazio politiko eta estetikoa, eta horri buruz geroago ere hitzaldi horretan geratu zuen ere gehiago, eta besteak beste ere ahotsari buruz idaztearen arriskuez uste dut ere jardun zela Rozas bera bainat.
Bai, berak azaltzen zuen hitzaldiaren hasieran hitzak zalantzan jartzea denon bete beharra dela, ez. Gozak zalantzan jartzea dekonstrukzioa dena, ba denon bete beharra dela aipatu zuen eta berak alde horretatik aldarrikatzen du ahotsa berreskuratzea, ez. Identifikazioak identitatea ere badakarrelako.
Idazle batek iruditzen zait arriskuak hartu behar dituela, baina hori ere norberaren erabakia da. Zilegi iruditzen zait ere leku eroso batetik idaztea, dakizuna egiten jarraitzea. Niri behintzat interesatzen zait ez dakidanaren bila abiatzea. Oso zaila egiten zait proiektu bat hastea aurretik baldin badakit zer aurkituko deten. Ez daukat pultsiorik orduan hori egiteko eta liburu bat idazteko indar asko behar da. Gorputzak indartxo egon behar du eta motivazio forte bat behar duzu, pultsio bat behar duzu. Orduan, hori, niretzako behar beharrezkoa da, ez dakidanaren bila. Ahotsaren kasuan ze arrisku hartzen diren, behar bada ahotsari buruz ez da asko idatzi. Tesia idatzi nuenean ahotsari buruz literatura da gutxi zegoen gaiari buruz. Kanpoan aurkitu nuen literatura, ingelesez, italieraz, mengo egilerik nik dakidanez, bueno, psikoanalisitik eta behar bada idatzi da ahotsari buruz, baino nik nahi nuena zen artearen esparrutik, artearen teoriatik, teoria feministetik hor bilatu dut gehien bat. Eta gutxi dagoen gaiari buruz idaztea zaila da, orduan arriskua hortik etor daiteke. Eta gero ere, hemen ahotsari buruz, behar bada idatzi da gehiago, bueno, ez ahotsari buruz baizik eta lenguaiari buruz hizkuntzalari batek lenguaiari buruz idazten duenean edo fonologiatik edo bueno, behar bada hortikan ahotsari buruz idatzi da, baina ez da aztertu ahotsaren izate fisikoa. Ahotsaren sonoritatea.
Ahotsa, hitza, ahotsa, etengabe, eta lehen aipatu duzun ideia hori, hitzak itzala egiten diola ahotsari, horretan ere sakondu zuen oker ez banaiz, nola hitza gaiendu izan zaion historikoki ahotsari bainat.
Bai, pentsamenduaren historiak beti eman diola garrantzia hitzari eta hitzaren esanaiari azaldu zuen eta ahotsa hotsa izan dela, ez? Eta berak esaten zuen hitzak hitzala egiterakoan ahotsari haragia kendu diola, ez? Fisikotasuna, ez? Hitzak duen fisiko alde fisikoa kendu diola hitzari eta bere hausnarketa hortik zihoan.
Hor gertatzen da pentsamenduaren historian gailendu diren korronteek esan garrantzi gehiago eman diotela hitzaren esanaiari, hitza da egia daukan bakarra eta ahotsa azaldu zaigu beti esanaia horren barruan. Ez da banandu eta ahotsa ez da esanaia. Ahotsa esanaiaren aurrekoa da, gauza fisikoa da, hotsa da, sonoritatea da, materia izan daiteke ere, gero bueno, fisikotasun horren barruan arnasarekin lotuta dago eta hori izan da baztertua. Orain azaltzen ari naizen azken hildo hau izan da baztertuagoa eta hori, ba horri erantzuteko idatzi dut ere liburua. Nire erantzun poetiko politikoa emateko, nolabait esate.
Hortxe, ahotsaren, bueno, esan bezala espazio politiko etikoa, baztertua dagoena bere ustez, eta horri eman nahi izan dio garrantzia. Lehen aipatzen genuen, zera, nostalgia, bueno, nolabait ageri dela naiz eta bere helburua ez izan, eta horre lehen ere aipatzen zenuen transmisioa ere ageri dela liburu honetan, Ixia Rozasen liburuan, ba beste Aiden transmisioan utxune hori ere izan dela nolabait, bueno, liburu honetako motore esan liteke akaso.
Bai, berak esaten zuen bilaketa horretan, ahotsaren bilaketa horretan hori ere lortu duela eta ezagutu dituela bere Aide, aurreko Aide ez, lehenago bere amak ere ezekizkien gauza batzuk, ez? Eta bueno, hortarako ere balio izan diola, baina horren bila aritu denean ere oso modu berezian egin du berak ezalduko digunez.
Xamuio da liburuko pertsonaietako bat eta oso informazio gutxi neukan Xamuiori buruz. Xamuio nire aitona zen, bertsolaria, Zabalak bere testigantza erabili zuen Axura zenaren bertsolari ezagunago horren bertsoa jasotzeko, eta orduan nik nire aitona ezagutu nuen arren oso pertsona isila zenez, eta bueno, ba, bizitzan berak pairatutako pasarte, gogor, batzuen, ondorioz gutxi hitz egiten zuen, eta orduan oso gutxi, da, jakin dut urte askotan aitonari buruz. Eta orduan, liburua idaztearen arrazoia ez da izan, bueno, nire aitonaren bizitza ezagutu behar dut, orduan liburua beste modu batean idatziko nuen. Horren aitzakian beste gauza asko bilatu ditut. Galdutako hitzak, nire amak berak etzekizkien gauzak, jakin dut nire amona neskame izan dako azela Donostian, hori ez nekien, bueno, nire familiak hori etzekien, nire amak ere etzekien, ze bere nire amona oso gazte hiltzan, eta orduan, ba, liburuan agertzen da pasarte bat, nun ni joaten naizen bilatu ondoren jakindez zein izan ziteken amona egondako etxearen kalea, eta orduan liburuko pasarte bada ni kale hori zeharkatzen sentitu, ikusi, entzuten dudanaren narrazioa, esate baterako, ezta? Orduan, bai, motoretako bat izan da transmisioaren utxunea.
Xamuio txalartarra bere aitona, esango dugu 19. Mendearen amaieran sortua, 1921 Marokoko gerrara abiatua, ustez behintzat eta 80ko hamarkadaren amaieran hila, baina argi uzten du buru, hori aitzakia bezala erabiltzen duela nolabait, ba beste gauza batzuk gaientzeko, galdutako hitzak eta bestelakoak, baina transmisioa hor dago, esan dugun bezala, eta horren arira ere, transmisioa hitza bera ere desmuntatzeko jolasare uste dut egin zuela Ixiar berak hitzaldi horretan, beinat.
Bai, azkenean aditu titularen izenburua berak dakar hitza, euskal kulturgintzaren transmisioak berak beregan dauka hitza eta iaia guztiek interpelatzen duten hitza da. Azkenean oinarri-oinarrian edo bueno, ardatz hori daukagulako, ez, aditu tituluan ere. Eta berak hasi hitzaldia, guk bukatu egingo dugu, baina berak hasi hitzaldia transmisioa hitza bera desmuntatzen edo dekonstruitzen hasi zuen.
Entzungo dugu beraz Xier Rozasek zer dion transmisio hitzaren inguruan.
Zer transmititu, zer da transmisioa? Trans aurrizkiari buruz hitz egin dut, trans da bestaldean. Ordun trans aurrizkia misio hitzarekin banantzen baditugu misioarekin geratzen gara eta ordun zeren misioa eta zeren bestaldean, ezta? Ordun bueno, horrelako hitz jolasak ematen dutenak, baino ez dira hitz jolasak, ba horrelako gogoetak egiten egon naiz gaurko egunerako, gaurko saiorako. Ba, liburuan, beltzuria liburuan ere beltzuria hitzaren dekonstruzioare badagoelako, esate baterako, eta arrazoia horrengatik.
Bueno, ba, gogo eta horiekin Xier Rozas esan bezala Euskal Kultur Transmisioaren masterreko, bueno, asteburu horretan, eta baina ezakize gogoetarekin agurtuko gaituzun zuk, iste aldera gaurko atala.
Bai, nik hiru puntu hartu ditutola izteko. Bata, ez da agian entzun ez dugun ezer, baina, bueno, borobiltzeko, hitza unibertsala dela, baina hotxa dela bakarra egiten gaituena. Berak aipatu zuen beste une batean, eta justu martxoko asteburuan desente hitz egin genuen isiltasuna, zea aurrerago eta tozen asteetan isiltasuna hitz egiteko aukera daukagun zabalago, baina berak Xier Rozasek aipatu zuen isiltasuna ez dela existitzen, eta azkenik, azken ideia bezala, entzumen askatasuna, aldarrikatu zuen adierazpen askatasunaren alboan.
Ba, interesgarriak entzumen askatasuna, isiltasuna aurrengorako uzten dugu, eta gaurkoa izteko, hitza unibertsala, baina ahotsak egiten gaituela bakar. Beinat Zamaioa, Akizu Ueziko Euskal Kultur Transmisioko Masterreko Komunikazio arduradun, eta kazetari, mi esker beste benere gurean gogo eta partekatzeagatik.
Zuri, Eider, da guzti.